Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje svečiuojasi kunigas vienuolis jėzuitas, popiežiškojo pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, Mindaugas Malinauskas.
Sveiki.
Šiandien pristatys kunigas Liepos mėnesio popiežiaus intenciją ir kalbėsime apie ją. Ar galėtume trumpai perskaityti?
Gerai, pirmiausiai noriu pasidžiaugti, kad popiežius Leonas perėmė visų šių metų jau prieš porą metų paskelbtas intencijas, būtent, kad jos atitinka irgi jo mintį, atitinka ir bažnyčios visuotiną mintį ir perėmė lygiai tokias pačias intencijas, kaip kad Pranciškus buvo patvirtinęs. Labai įdomu, kad Liepos mėnesio intencija yra labai jėzuitiška, galiu pasakyti, labai ignaciška, nors pats popiežius Leonas labiau Augustino sekėjas, labiau jį cituoja ir kalba bažnyčiai svarbius dalykus. O štai dabar tema apie dvasinę įžvalgą, apie ugdymą, kad žmogus galėtų įžvelgti dalykuose, ką pasirinkti. Kaip vertinti vieną ar kitą dalyką, kad atrastų Dievą visose dalykuose, kad atrastų Dievo valią. Taigi čia yra ir kartu labai universalu, nes visi mes privalome daryti sprendimus, o kas yra pagal Dievo valią, kas iš tikrųjų ir žmogui geriausia, o kartu atrandame, kad tai, kas Dievui patinka, tinka ir žmogui geriausia, tai iš vis tada labai didelis atradimas ir yra krikščioniškai gyventi, reiškia gyventi žmogiškai, gyventi tikrai nenutolus nuo šio pasaulio. Taigi, daryti dvasinės įžvalgas, kad darytume gerus pasirinkimus, o žmogus tobulėja tik tai darydamas gerus pasirinkimus, jisai gyja, jisai auga darydamas pasirinkimus, jisai myli, jisai sudėlioja viso pasaulio dalykus į savo vietą darant gerus pasirinkimus. Galim sakyti, kad per šitą prizmę galim matyti visą pasaulį, viso Dievo veikimą. Dievas darė sprendimą, aš sukursiu žmonės, aš sukursiu pasaulį, aš sutvarkysiu taip ir taip. Taigi visur yra sprendimai, 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 o žmogus gyvas sprendimais. Tai yra dvasinė žmogaus realybė, žmogus gyvena iš sprendimų. Kam apsisprendžia, iš čia ateina jėgos. Jeigu apsisprendžia už gerus dalykus, jėgos jį įkvėpia geram, jeigu už blogus, tada jį traukia, silpnina, jo valia, jis linksta link blogų dalykų. Taigi turime apsispręsti už pačius geriausius dalykus. Todėl reikia išmokti daryti įžvalgas, įžvelgti. Angliškas žodis discernment arba lotyniškas discernimento, taigi yra, kas padeda daryti tokį pjūvį, tokia įžvalga, kad atsiskiria viena nuo kito. Jeigu būna viskas sumaišyta, viskas chaose, tokiam viskas kažkas ne taip, ima ir padaro pjūvį ir atskiria vieną nuo kito. Ateini į netvarkingą kambarį, ne viskas yra tarsi chaose, užmeti žvilgsnį ir matai, šitas dera šitam, šitas dera anam. Ir padarai skirimą, padarai kaip Dievas atskiria vandenį nuo jūros, atskiria šviesą nuo tamsos, atskiria ir atsiranda tvarka.
O ką reikia daryti, kad sugebėtum atskirti? Kaip man žinoti, ar čia juoda, ar balto, galbūt ir geltona, ir žalia, kaip man sudėlioti?
Reikia vadovautis ta dvasia, vadovautis ta tiesa, kuri yra atitinka realybę, atitinka faktus, atitinka tikrą dvasę, pamatyti tikrą dvasę. Šventas Ignacas, jisai duoda savo dvasinės pratybas. Ir jis sako, apmastydami Kristaus gyvenimą, melsdamiesi visokiais būdais, ieškodami, kaip prieiti prie Kristaus gyvenimo atskirų paslapčių, kaip jisai matė pats Jėzus tuos dalykus, kaip vertino, įsijautus į tuos dalykus, atsiranda žmoguje jo dvasia. Ta žmogus gyvena Kristaus jausmais, gyvena Kristaus dvasia ir tada ir jo akys pradeda rodyti kažkaip kitaip. Jo širdis tampa atviresnė tiesai. šventoji dvasia yra tikroji dvasios atskirėja. Ir galim sakyti, dėl to ir dvasia, ta žodis dvasia, pamatyti dvasia. Ir Ignacas moko, sako, pamatyk dalykų, o labiau istorijų, labiau tinka, vat, kaip istoriją vertinti. Mūsų gyvenimas susideda iš istorijų. Kaip pamatyti šitos istorijos tikrąją esmę. Ir ką Ignacas sako, žmogus daro blogus pasirinkimus, vadovaudamasis savo netvarkingais jausmais. Netvarkingi jausmai tai tie, kurie linkia į egoizmą, linkia į savo naudos ir tada žmogus visą laiką yra nelaisvas daryti teisingus tiesos sprendimus, nes visada nori kaip nors ir savo naudos pasidaryti. Pavyzdžiui, vyksta kažkoks bendras sprendimas, visi sako, kaip čia padėti Lietuvai, kaip padėti bendruomeniai, kaip padėti įmoniai, kaip padėti kažkams, kažkas yra bendro. Na ir tada sako, darom taip. Ir jau žmogus sukruto. Jis sako, ne, taip negalim daryti, ką žmonės pagalvos. Visokių ieško argumentų. O pasirodo, jisai nori atsikasti ir savo kasnį, nes jaučia, kad iš jo burnos atimama kažkoks kasnis skanus. Ir jis visaip suka dar. Ir gali žmogus netgi būti nesąmoningas. Jisai jaučia, kad pavojus, jis kažką praranda. O tai yra jau kviečiamas žmogus iš tikrųjų aukos dvasiai. Įdėti savo indėlį į bendrą gėrį. Bet kur tau čia atsiras tokių grinų tyrų, iškis reikia jau tikrai gyventi sąmoningą Kristaus dvasios gyvenimą, kad galėtum sakyti, tikrai aš dabar prarandu kažką, bet aš žinau, kad kažkas daugelis laimės, taigi reikia labai sąmoningo tokio supratimo, apie ką čia kalba eina. Ar apie mano kažkokį tai pasipelnimą, tai dažniausiai žmogus nori ką nors turėti, kažką valdyti, ir turėti gerą vardą apie save, kitų žmonių nuomonę. Tai va šitie dalykai visada, jie kaip koksai kirminas, kaip kažkoks šešėlis, visada kreipia žmogaus pasirinkimus į mažesnį gėrį. Nors jis supranta, kad reikia rinktis va šitą gerą dalyką, bet jis yra pasiaukojimo dalykas. Dažniausiai, jeigu viskas tiesoje, viskas Dievo meilės, o vis dėlto žmogus nori... Ir netiki, kad Dievas gali atlyginti savo būdu. Vis tiek nėra taip, kad viskas žmogus išdalinės, jisai nieko negautų. Dievas jo pasirūpina. Jėzus sakė, žiūrėkite į paukščius, žiūrėkite į gėles, jis pasirūpina, Dievas veda, savo vaikais vis laik pasirūpina ir panašiai. Šventąją dvasę visada duos, jeigu prašysi. Ir mūsų užduotis yra kreipti savo širdį į tą dosnesnį pasirinkimą, kad būtų visuotinesnis gėris. Nu, čia irgi švento Ignaco, jezuitų tokia nuostata, kur yra daugiau to gėrio, kur yra didesnis universalumas, kur daugiau apima kitų žmonių likimų ir veda į gerą. Tas daugiau toksai, kuris yra ne daugiau kiekybiškai, bet daugiau kokybiškai, kas tiesiog priartina prie Dievo pasaulio, o Dievas apima visą pasaulį.
O tai kaip dabar ten verslininkam elgtis, jūs pasakykit? Ką ten daryti? Ir žmonėm turi darbuotojais pasirūpinti, ar tai. Ne? Ir dvasinę kažkaip savo ugdyti?
Tai bažnyčia yra išdirbus tokį etikos, moralės, socialinės etikos principą, kad visada reikia atsižvelgti, kaip tavo sprendimai yra dorybingi, aišku, pirmiausiai, ar jie kažko tai nemeluoji tuo sprendimu, neapgaudinėji, o kartu kaip paveiks patį mažiausią šalia tavęs esantį. Taigi visada yra toksai darant sprendimus, visada lieki atsakingas ir už patį mažiausią savo aplinko žmogų. Kaip darysi sprendimus, ar tie mažieji bus išmesti, ar kaip Pranciškus popiežius ypatingai žodį naudojo, kaip išmestas, kaip iš šiukšlės, ne, žmogus. Leonas popiežius irgi labai šitą temą liečia. kaip paveiks mano sprendimai būtent tuos mažuosius. Taigi ir tiesoje, o kartu ir tokia dalis, tokia dovana turi būti slypi patiems mažiausiams.
Tai dvasinė įžvalga susijusi su malda, ar ne? Jeigu nesimeldžiu, neieškau, tai ir gyvensiu tam toj, nežinau, tam žemiškam išmintingume.
Galim sakyti malda, bet dar labiau gali, ar yra malda, su kuria tu negalėtum įžvelgti. Gali būti, jeigu malda suprantama tik tokiu gražiu jausmu, kažkokiu nurimimu, tada reikia maldą išplėsti į labai tokį platesnį žvilgsnį. Malda, kuri keičia žvilgsnį. Malda, kuri pastato žmogų priešais tiesą, priešais realybę. Žmogus nebijo būti, kaip šventajame rašte parašyta, kad šventoji dvasia tiria žmogaus širdį. Ar ne? Tai leisti šventai dvasiai ištirti mano širdį. Kaip ir psalmininkai sako, pažiūrėk viešpatį, ar aš einu klyskeliais, ar aš einu geru keliu, ištirk mane viešpatį, atskleis tuos visus, nes žmogui ne viskas matos, ne viskas jam lengva pastebėti. O dvasia ir yra ta atskleidėja tiesos, apie ką čia viskas, apie ką tavo gyvenimas, apie ką tavo sprendimai. Ir todėl pati dvasia tyliai ragina. Kartais netgi, o gal ir dažnai, reikia padėkoti už sunkius dalykus, nors patys sunkus dalykai niekada nėra Dievo plano dalis.
Kodėl? Sako, tai tokia Dievo valia.
Čia reikia labai gerai išsiaiškinti, nes jeigu mes girsime blogį kaip Dievo plano dalis, kaip kažkas kaip čia Dievo valia, nu tai ačiū už karą, ačiū už, žinai, nelaimę, žmonės miršta, viešpatauja diktatoriai, žinai, melus varo, žinai, kažkokius, tada sekantis tu būsi, žinai, jeigu tau viskas lengva praeinama, o iš tikrųjų ne, visas blogis ir yra blogis, tą reikia atpažinti, netgi Kristaus kryžius, jo kančia, apleidimas, jo visas tas išbandymas, viskas, kas ten vyko, yra blogis savyje. Tačiau Jėzus savyje perkeitė tą blogį į malonę. Jis vietoj keršto atsuko žandą, vietoj, reiškia, aukos kaip žertvos ir kaip kažkokios tai nesąmonės, padarė auką kaip palaiminimą, auką kaip perkeitimą. Reiškia, Jėzuje viskas persikeičia blogis į gėrį. Todėl kas vyksta, kai bloga yra bloga, tačiau kaip mes reaguojam, kas iš to gali kilti, gali įsižeisti ir pykti ir dar blogį gimdyti, o gali kaip tik pasiryšti eiti tiesos keliu. Čia ir yra vat, apsisprendimas, ypatingai išbandomas sunkiaisiais metais išbandoma blogi dalykai ir todėl verta padėkoti už blogus dalykus ne kaip už pačias blogybės, bet kaip už galimybę apsispręsti. Žmoguje įjungiamas kažkas tai, kas Dievui labai patinka. Tai yra kažkoksai išlikimo mechanizmas, nes parašyta, kad žmogus visada myli save. Tai ta suprantama, kad jis visada nori išsaugoti savo gyvybę, visada nori išsaugoti savo gerovę. Ir ant šito pagrindo tada, jeigu ta gerovė tada tampa kiek galima universalesnė, tada ir įvyksta tas geras pasirinkimas. Aš renkuosi ne tik savo gerovę išlikti, bet ir platesnį žvilgsnį. Žinau, kad mes esi broliai seserys, todėl mano pasirinkimas veikia ir kitus žmonės. Ir todėl, vat, kai būna prispaustas žmogus, kai jame jau įsijungia išlikimo mechanizmas ir Jėzus pasako apie tokius dalykus, kai našlė buvo skriaudžiama, kai talentus davė karalius ir reikėjo verstis, kai išmetė ūkvedį kaip tokį, kaip nesažiningai, pradėjo verstis kažką sukti. Kristus savotiškai pagyrė ne patį suktumą, bet įsijungia kažkas, kas giliai prigimtie Dievo sukurta, kad žmogus galėtų ir savim pasirūpinti jau bet jau esminiais dalykais, nesgi ta poreikių piramidė, vat netgi ir sako, vat, kadangi kalbam ir socialiai, pavyzdžiui, krikščioniška šeima, vyras, žmona, susituokia, įsipareigoja, vaikų turi ir kuo didesnis vaikų skaičius, staiga ekonomika pradeda šlubuoti šitose šeimose. Kodėl? Nes viskas nukreipta į pačius būtiniausius dalykus. Kaip gyventi, kaip pasirūpinti vaikais, kad jie užaugtų. O prabangos prekės staiga tampa nebeįdomios. Visokie blizgučiai, tada reikia ką padaryti. Reikia, kad ne šeima teiktų džiaugsmo, bendrystė, va tokia maža lastelė valstybėse, ne, ir pasaulio, ir Dievo mintyse, bet padarytum kažkokius surogatinės bendrystės, geriausiai visokių kitokių orientacijų ir panašiai. Tada nedžiugina bendrystė, tada reikia kokio aukso labiau kažkokių vaistų, operacijų, paskaita pistoletų kokių prie to paties, kad apsisaugot nuo panašių į save. Taigi gaunasi tokia grupė, kuri tokia yra kažkokia, tai deda ne į pačius pagrindinius gyvenimo dalykus, bet į tokius vat kraštutinius. O kai šeima mato, arba dabar mes gyvensim ir mums reikia valgyti, reikia aukti, tada viskas įsijungia tas išlikimo mechanizmas. Tas veikia toksai principas ir tada jį reikia pašventyti, reikia perkeisti. Irgi gali žmonės egoistiškai gyventi irgi tik dėl savęs, bet Viešpats vis kviečia, vat, nu neduok tų nelaimių Viešpatį, ramybei, tegu žmogus apsisprendžia už gėrį. Bet kai viskas gerai, nu, ką čia labai galvosi, ar ne? Nu, gali tik filosofuoti. Filosofija atsirado ten, kur buvo daug valgyti ir šilta. Ir savo gražiai ten gyveno, ar ne? O kur jau reikia išlikti, nu, va, tada vyksta kova. Ir vis dėlto dvasinis atskirimas, jeigu grįžtam prie pagrindinės temos, yra dvasinė kova. Dvasiškai kovoju su tuo, kas trukdo man būti tikrų žmogumi, kas trukdo kurti bendruomenę, pasaulį šventesnį, geresnį, su tom visom tendencijom, vat, man jie būtent egoizmas pagrindinė tendencija.
Tai Dievas veda ir per sunkumus, ir per ramybę?
Ir taip veda. Jo, Dievas vat, tuo nuostabus, kad jisai pasilieka visada. Jeigu žmogus sako, viskas jau nepasisekė, kažkas jau čia žlugo, o Dievų dar čia tik nauja šansas, jam, tai sako, tai gerai, pradėkim iš naujo, pradėkim toliau, kur esi, atsiduri šitam taške, einam toliau, ne, reikia grįžti čia kažką, kažkur, Dievas moka pasinaudoti visom, nėra Dievui, kad žmogus atsidurtų tokioj beviltiškoj vietoj, netgi Evangelija dažniausiai, man atrodo, blogai suprantama. Pavyzdžiui, jeigu tai bukai pagalvoti apie 5 buvo paikos mergaitės ir 5 buvo protingos. Tai tos protingos, bet čia labiau pasaulio logika, žinai, kad jos turėjo ugnies, ne čia aiškina šventojo dvasia, turėjo šventosios dvasios ir gražiai praėjo
į dangų. Gal priminkite visą tą.
Tai reiškia, laukia jaunikio, kada jis grįš į savo namus, o tai yra pasaulio pabaiga, kada Kristus savo teismą padarys ir, galim sakyti, įves geruosius į dangų, o blogieji bus teisiami. Taip tiesiogiai. Buvo 10 mergaičių, 5 paikos, protingos 5. Protingos turėjo alyvos daugiau pasiėmusios, į ateitį pramatė. O paikosios gyveno šią minutę, šią ir pabudo ryte, ne ryte, bet naktį jau šaukiant, kad štai ateina jaunikis. Ir žiūri, kad paikos neturi tos alyvos ir sako, duokit mums. Ne, sako, eikit į turgų. Paikos dėl to, kad jo naktį į turgų, koks turgus naktį, ne? Nebent kažkur tai yra tokių turgų. Nu ir jos nuėjo ir paskui, kai grįžo, žiūri visi jau suėjo į namus. Ir jos beldžia ir sako, gerbiamasis, čia mes, įleisk, mes irgi budėjome dalį laiko. Ir Kristus sako, jaunikis Kristus, sako, ne, aš jūsų nepažįstu. Tai pagal Kristaus logiką, ar jau čia istorija ir baigėsi? Ne, čia tik prasideda. Mergaitėse turi įvykti kažkas tokio, jos dar turi dar šansą šią akimirką nusikratyti savo paikumo, savo ambicijų, savo įgeidžių. Štai mes čia privalome įeiti, čia mes turim teisę atsisakyti šitų ir sakyti, mes tokios, kokios esame, nuolankiai prašome įleisti. Ir Kristus mielai įleis. sakyčiau. Nes pats Kristus sakė, belskite iki pasiutimo, belskite. Ar ne, kaip ir Adomas nusidėjo, liko krūmuose, Dievas kalba toliau, tai ko jam neišėjus, kad ir nuogam. Galėjo išeiti nuogas ir sakyti, vat nusidėjau, žinai, a, nu, tai tęsim istoriją, kaip sakau. Bet ne užkliūvi už kažko ir nedarai pasirinkimų. O reikalinga netgi visada žmogus turi galę pasirinkti. Kas įvyktų, visada gali. Latras ant kryžiaus, jau jį žudo, jau jį ten kalą, jau viskas, jau kitas draugas sako, nesąmonė, miršta, nuimk nuo kryžiaus mus. O tas sako, Jėzau, atmink mane savo karalystę. Ir Jėzus sako, gerai, šiandien bus rojui. Pirmasis gyventojas rojaus Latras. O kas atiduos pavogtus dalykus, o kas pragertus butelius surinks, o kas elementus išmokės vaikams, pabiručiams, kas, ne, šiandien rojai. Jėzus užskaito net ir mažiausią pasirinkimą, net ir širdį esantį pasirinkimą. Netgi jeigu žmogus negalės įgyvendyti, jo širdis jau turi reikšmę. Jo sprendimo širdyje jau turi ateitį.
O tai tais buteliais, pabiručiais ir elementais irgi pasirūpins?
O čia jau istorija vėl klojasi. Klausimas, vat, nedarni šeima, ar ne, kažkas įvykę, kažkas ne taip. Ar jau čia viskas jau užprogramuota, žlugimas, jau ateity nieko čia nebus. Vėl grįžtam prie to paties, yra tas išlikimo instinktas, yra dvasinė kova, netgi gali būti, kad žmogus... Aš sakyčiau, netgi šių laikų čia mano toksai pasvarstymas, dvasinį pašaukimą turėti be tokio kažkokio tai konflikto savotiško, kurį dar galima išdirbti kažkaip, tai nėra, kad jau visai jau paralyžuota valia, bet kažkas tokio vat, vidinė kova tokia, kuri susieta ir su psichologiniais kažkokiais tai dalykais ir kartu dvasia, jeigu stipriai veikia, ne? Tai gaunasi toksai momentas, žmogus ir gydosi savo tapatybę, savo, reiškia, siekių, savo vietos pasaulyje, o kartu dvasia jį veda link dvasinio pašaukimo. Jeigu šiais laikais viskas tvarkoj, sveikas, gražiai šeiminėliai užaugęs, viskas su juo gerai, kai žina, tokia aš nesu sutikęs tokio šeimos, reiškia, kad viskas gerai, tai jo pašaukimas gali būti labai toks labai, vat šiandien buvo ir rytoj, sako, ai, kodėl aš čia turiu sėdėti už sienų, kaip sakant, paskelbė, sako, paliko šį pasaulį, užsidarė už sienų, ne, ne, jo kažkur. Tai kodėl aš galiu tarnauti pasaulį, aš galiu būti laisvesnis, aš galiu čia viską, žinai, daryti pasaulį. Ir tokia va, kažkokia savapgaulė, kažkokia fikcija kažkokia, tarsi be bendruomenės, be užnugario, be pagrindo tu gali savo namus statytis, kur nori, bet kada. Puikybė čia ta pati, vat, kitokia forma, kitoks kažkoks pyktis, dar kas nors ir kažkoks netvarko. O kai žmogus, jisai ieško laimės, arba dabar laimėsiu aš tą laimę, arba nu, bus jo pražutis labai blogai, jeigu vat įsijungia tas mechanizmas, bet kartus nėra, kad būtų jau tai visai sužalotas žmogus, bet kažkaip besigydantis, bet tobulėjantis, žiūrėk, jisai ir visai ir savo padeda ir labai kitą gali suprasti. Vat ten, kur pat žmogus tvarkėsi savo reiklų, žiūrėk, kitam daug lengviau padėti, daug labiau suprasti, o šis laikas yra toks, kokia visuomenė, tokie ir pašaukimai, tokie ir lyderiai yra. Vat kažkaip tai iš čia kilę žmonės turi vadovauti ir tikėti idealais. Vat nepaisant to, iš kur kilę, visą laiką tikėti idealu.
Suintrigavote su beldimosi sąvoka. Tai ką reiškia belstis? Tai yra nuolankumas, ar tai yra prisipažinimas klydus ir atgaila, ar tai norų, įgeidžių kažkoks prašymas, kad pildytų? Kiek daug tame telpa? Kas tai gal galėtų pakomentuoti?
Jo, čia labai gerai visos rytis paminėtos yra ir pripažinti savo klaidas, ir atsistoti, vat kas yra nuolankumas, atsistoti ant žemės, humilitas, reiškia humus, žemė, atsistoti ant to žemės tvirtai, pripažinti mano va tokią situaciją, tai yra tiesa apie save. Ir tada patikėjimas, kad yra ir Dievas, kuris gali pakelti nuo to žemės. Taip pat yra ir savo troškimų supratimas ir jų panaudojimas, perkeitimas. Tikrai čia viskas turi įvykti kažkoks, nu, va, kaip tiesa pažino. Dėl to, vat, kalbai, na, vat, irgi šiais metais jubiliejiniai metai, ne, būkim piligrimai, būkim tiesos piligrimai, būkime vilties piligrimai, ką tai reiškia? Tai yra, priimkime savo, vat, visą šitą dramą gyvenimo kaip kelionę, kaip pamoką, kaip kažkokį iššūkį, kaip tai, kas veda, kažką reikia išmokti iš viso to. Va šitoj suirutėj, va šitom visam dalyke, tai yra pamoka, man reikia kažkokią išvelgti Dievo vedimą va šitame. Tai yra sprendimo darimas, tai yra įžvalga, tikrai žiūriu, ko Dievas dabar nori, ką aš galiu iš savęs padaryti, ko aš negaliu. Toks nuolatinis įsijautimas ir kartu rasti viltį, va tos. Nėra, kad čia tik tai abejoju, tik tai dramą čia kuriu, čia kažką blaškausi, bet visada seku vilties liniją. Viltis, kuri šviečia ir aš einu vilties, va to linija kažkur žiburys nušvinto tau ir man ir einam link jo. Ir tai yra vilties kelionė ir to ir mums reikia. O jeigu viskas yra įprasta, viskas paprasta, nu, gyveni savo va tokį dienelės, nedaug dieve, šiandien bus per daug šalta, nebus per daug karšta, kad kažkas čia triukšmų nebūtų, kad gražiai sutartum. Reiškia, viskas įprastai. Tai nėra kelionė. Tai yra vartimasi savo guolyje labiau. Bet kai priimi, va šiandien priimu kaip kelionę. Visa tai, kas mane ištiks, ką aš sutiksiu, viskas man neša Dievo žinia. Tą žinią aš turiu išmokti perskaityti. Va čia ir yra apie tai, ką mes kalbame ir mums tokio įžvalgos reikia atrasti, kas dera su Kristum ir jo evangelija, kaip ir šio mėnesio intencija sako, kas dera su Kristumi ir evangelija ir kas atitolina, kad darytume gerus vat, pasirinkimus ir auktume savo pašaukime, savo gyvenimo kelyje. Būtume tai žmonėm, ką Viešpats nori iš mūsų padaryti. Kokią viltį, kokią svajonę mato mumise, kad ta svajonė taptų mums vis gyvesnė.
Kokia yra išpažinties vieta šiame kelyje? Ir kaip atpažinti, kad tai, kas vyksta, yra nuo Kristaus?
Labai geri klausimai ir čia būtent grįžtame ir einame prie atlaidų suvokimo, atlaidai. Reiškia, kad grįžtume į Dievo kelionę, kad su Dievu keliautume, kad nereikėtų mums per daug įsižiūrėti į savo nuodėmę, kuri mumise visada pasirodo. Mums reikia atgailauti, reikia išpažinti savo nuodėmes. Ir išpažinu savo nuodėmes, kviečiame esame bažnyčios ir paraginti, gydytis iš savo žaizdų, kurias padarė nuodėmė. Todėl mums reikia šventėti, reikalinga visam priemonėm naudotis, kad tas šventėjimas būtų realus. Kas tas šventėjimas? Tai yra kažkas, kas tampa visuotina mumise, kas tampa mumise vientisa, tampa labiau Dievo paveikslą ir panašumą. O tai yra kažkoks transformavimas, kažkoks perkeitimas. Ir kitas žodis yra atlaidai. Gyvenimas atlaidų dvasia arba priėmimas atlaidų. Ir bažnyčia visaip pačiais paprasčiausiais būdais nori, kad štai rožančius sukalbėjus, apmašius evangelijas, prie švenčiausio sakramento gailestingumo vainikėlis, būna parapijose atlaidai. Atrodo, tie dalykai visi yra labai paprasti, kaip jie gali mane pašventyti. Bet paklusnumas bažnyčiai, paklusnumas Dievo dvasiai, paklusnumas ir Dievo vedimui, o realiai netgi vat, jūs klauso dabar šitos laidos, jūs jau gauna dalinius atlaidus.
Taip paprastai.
Taip paprastai. O jeigu dar dvasioje kyla įkvėpimas Viešpatie, pasigailėk Viešpatie, myliu tave, renkuosi tave, vėl daliniai atlaidai. O dar yra visuotiniai atlaidai, kurie apima visą žmogų, ar ne? O daliniais atlaidais darai gerą darbą, atlaidai, gyveni krikščioniškai, atlaidai, įsijungi radiją Marijos, atlaidai. Reiškia, gyveni ta dvasia ir ta geroji dvasia tave ir veda. Kas visam tam priešinga, tai atidaryti savotiškai dureles kitai dvasiai, piktai dvasiai, vadink, pasaulio dvasiai, nuodėmės dvasiai. Tai kažkas, kas, tarkim, ai geriau patingėsiu, ai geriau, žinai, netleisiu, ai rinksiuosi geriau savo naudą negu bendrą kažkokį gėrį. Su tuo atveriami kitos durelės veikti piktai dvasiai. Nes angelai, gerieji, tiek blogieji, jiems reikia atsiverimų, jiems reikia tam tikrų veiksmų, kad galėtų veikti mumise. Dievas veikia visada ir visur, kaip jam patinka. O angelams reikia gerosoms ir blogosoms dvasioms reikia, kad būtų bendradarbiaujama. Tai su atlaidais, su gerais nusiteikimais veikia mumise geroji dvasia, gerosios dvasios angelai ir mus veda va taip gražiai ir mums duoda jėgų daryti gerus sprendimus. Taigi, kad į tą kelionę labiau eitume, aišku, atsisakome nuodėmių, išpažįstame jas, bet tuo viskas nesibaigia, o vyksta vat, nuolatinis gydymasis, nuolatinis ugdymasis. Tas ugdymasis ir yra atlaidai. Tik tai gal tas žodis, kažkoks vat, atlaidai, nuolaidos ar dar ką nors kažkaip tai indulgencija, viskas kažkaip susimaišo, susikomplikuoja. O realiai tai gyvenk šventą gyvenimą, rinkis Kristų, rinkis tai, kas Dievų patinka, ir yra atlaidai. Tik tai ne taip nesuformuluota tai. Anksčiau buvo daugiau tokios literatūros, atsikalbėk tokią maldelę, gausi ten atlaidų tiek dienų, ten vėl kažkaip tai, žinai, tai buvo kažkaip įvardinta, bet viskas mechaniška. Tada, vat mes esame tarp tokio pasirinkimo, ne... Kartu dvasia, kuri neapčiuopiama ir nesuvaldoma ir negali malonės turėti, jau čia aš turiu. Ir kartu poreikio, kad būtų viskas įvardinta, būtų tvarka, būtų parodyta tas kelias, kokio laikantis būtų galima tą dvasę gyventi. Bet čia atsiranda pavojus viską norėti sukontroliuoti, dėl ko ir kritikavo Liuteris ir reformacijos visas judėjimas, ne, kad norit su malonė va, čia suvaldyti. Kai tuo tarpu va, žmogus yra toksai, kad turi ir dvasia gyventi, kartu turėti aiškę tvarką. Va čia ir atsiduria mes pagrindinė tema, ne, kaip padaryti su dvasia, su malonė tvarką. Arba atvirkščiai. Kokios tvarkos laikytis, kad gyventume dvasia. Ir čia yra sprendimų darimas, atskirimų, atskirti, kas yra gerai dvasiai, kas Dievo patinka ir kas nepatinka Dievo. Darau skirimą ir renkuosi gerą, atmetu blogą. Logika tokia labai paprasta.
Tai kaip ir grįžom į pačią pradžią, kai eini į kambarį ir chaose ieškai tvarkos.
Taip, ir tas kyla iš pačio mūsų prigimties, Dievas taip sukūrė, panašius į save, pats Dievas pasižiūrėjo į chaosą, ir padarė tvarką.
Dar suintrigavot vienu sakiniu apie maldėlės atlaidam, mechaninės, ar ne? Kas tas maldėlės kurdavo ir dabar tai, ką girdžiu, tai yra kaip ir progresas į priekį, kad to mechanizmo kaip ir nyksta.
Ir blogai, kad nyksta, o kartu ir gerai, nu, netampame vergai kažkokių tai formų, kurios gali tada ir dvasę prarasti. O kartu ilgimės tų formų, mums reikia formų. Nu, žiūrėkit, irgi gali savo žvilgsnį kelti ir kažkur tai dairytis, kur tas dievas, ir jo nerasti. O pakelk žvilgsnį į kryžių ir truputį aiškiau pasidaro. O galbūt kryžių matai tik tai kažkokia beprasme kankinystė. Tai vėl, vat kas yra to širdy dvasia, kaip dvasia manyje kalba. Ir tos maldelės dažniausiai atsiradė per vieną ar kitą dvasingumą, per vieną ar kitą šventąjį, kuris buvo įkvėptas, melstis tokia ar kita malda, kad atsivertų tai dvasiai. Ir ypatingai tada su mintim, kad kuo greičiau ir kuo kokybiškiau įeiti į tą maldą. Nu, pavyzdžiui, kodėl mes dabar meldžiamės gailestingumo vainikėlį, o ne kažkokį tai, kokį, nežinau, net nežinau, kokią kitą.
Žiedelį.
Jo, kokius kitus žiedelius, o ne. Tikrai, būtent, kad tas apreiškimas, kuris buvo duotas Faustinai, kartu gailestingumo laikus gyvename, tokius ta Jėzaus širdies gailestingumas išsiplečia visiems. Ir būtent tie žodžiai, kuriuos kartojam, jie turi išskirtinę prasme. Ir tada šitie žodžiai labiau mūsų širdį paliečia negu kiti, ne patys žodžiai, bet pati dvasia. Kaip sakiau, mums reikia atsiverti gerosioms dvasioms. Ir toms atsiverimas gerosioms dvasioms ir ieškom to būdo. Čia vėl grįžtam prie ignaciško supratimo. Ieškom tokios maldos, tokio būdo mąstymo, tokios prieigos prie šventų dalykų, kad mes kuo giliau, kuo jautriau, kuo išvalgiau įeitume į dieviškas paslaptis. Tiesiog būtume įvesdinti. Ir mums tada atsivertų ir visi lobynai, pavyzdžiui, sakramentų yra tai, kas yra turtų turtas. Bet jeigu mes nesame įvesdinti, neįsijaučiam, neįeinam, tada tų turtų nepasėjom. Kažkur tai tarsi pro šalį praėjom, nepamatėm. Va dėl to ir šventos mišios yra ir tada gėdojimas, gali būti be gėdojimo. Kodėl gėdojimui padeda mums vėl įeiti. Vėl bendruomenė skaito, vėl pamokslas, vėl ateini į mišęs anksčiau, ar ne kryžiaus kelią apeini, ar rožančių, ir vėl tradicinės labai priemonės, bet eini į tas paslaptis, įvesdintas. O jeigu viskas tik taip, kaip kepė boba blinus, tada ir rezultatas tik blinas, o ne dvasia, ne gyvenimas.
Kalbate, kas artina, ar ne? O jeigu taip prisimuojant, kas tolina nuo Kristaus?
Tolina, kas yra ne pagal jo dvasę. Bet kartu čia įvyksta, vat irgi su Kristumu yra nuostabu gyventi. Jeigu atpažįsti savyje tai, kas ne pagal Kristaus dvasę, ar iš vienos pusės atrodo tragedija, piktoji dvasė ten tiesiog šoka, žinai, baletą ir džiaugiasi. Bet kartu Kristus sako, o, žinai, dabar turim su kuo dirbti, turim atsivers, gydykimės. Čia Kristų tik tai džiaugsmas, mes Kristų padarėm tokį jau, tokį be šansų, žinai, jau su tavim be šansų pažiūrėk į save. Nu, nežinau, kaip čia su tavim, žinai. Nu, paišom patį Kristų savo širdyje, tai jeigu Kristus mūsų viduje yra baisesnis negu realybė yra, nu, jeigu taip gal pasakyti, nu, mūsų širdy turi Kristus būti dar idealesnis, negu mes patiriame praktiškai. Gali visas pasaulis būti prieš mus nusistatęs, bet svajonę tai reikia turėti. Nu, jeigu viduje yra mūsų svajonės baisesnės negu išorė realybė, nu, tai apie ką čia? Kaip tik viduje turiu, va tam duotas Dievo žodis, va skaitom, žinai, Jėzus meiliai pažiūrėjo į jį, Jėzus sako, nebijokit, štai, žinai, aš jūs išsirinkau, jūs eikite į pasaulį, kaip tam. Tiesiog daugybė vietų įrodo, kad Kristus yra mūsų pusėje, tai tikėkime to žodžiu, bet ne, žinai, ką ten pasakė, tai dar ne, tai čia jo. Žinai, o realiai tai jis turbūt mūsų nekenčia, ten, žinai, ir tai, žinai, žiūri, kur čia geresnių, kur tos geresnius rasti, kur tie geresni. Yra šiandien, jeigu girdime Dievo žodį, šiandien, jeigu suprantam, kad čia gyvename dar ir galim sakyti, kad tikime, kad galim melstis, tai ir darom sprendimą. Pasitikiu labiau, renkuosi tave labiau, nuo minties, nuo žodžių. Nuo atsiverimo pradėkime ir viskas tegu auga šitas grūdas, tegu auga tas tikėjimas, kuris paskui bus kur kalnus kilnoja. O pradedam nuo tos mažos sėklos garstyčios grūdelio, nuo to raugo, tų miltų ir auginimo tešlos. Vat toks yra tikėjimas ir reikia daryti sprendimą. Dabar aš darau sprendimą, kad mano malda veikia, kad mano malda galioja, kad mano troškimas sekti Kristumi turi reikšmę, kad aš ne šiaip sau čia užimu tik tai vietą ir esu savo vietoj. Niekas kitas šitos vietos neturi, tik aš turiu. Ir prašau, ir nuo tokių prastų dalykų, galima atkurti savo savivertę, savo krikščionišką tapatybę ir eiti su Viešpačiu. Maži sprendimai daro didelius dalykus.
Tai dėkoju ir priminkite dar Liepos mėnesio grūdelį ir ką su juo daryti.
Už dvasinės įžvalgos ugdymą. Melskimės, kad ugdytume dvasinę įžvalgą, mokėtume pasirinkti gyvenimo kelius ir atsisakyti visko, kas mus atitolina nuo Kristaus ir Evangelijos.
Dėkoju už pokalbį, o Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien studijoje svečiavosi ir Liepos mėnesio popiežiaus intenciją pristatė kunigas, vienuolis, jėzuitas Mindaugas Malinauskas. Dėkoju jums už pokalbį, o laidą vedė savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė.
Su Dievu.